Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v julijski oddaji z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Današnja oddaja je že 250. po vrsti. No, tokrat boste lahko slišali izjavo za javnost 5 krščanskih skupin, ki delujejo na evropski ravni, med njimi tudi Jezuitsko združenje za begunce, ob Svetovnem dnevu begunca, ki je bil meseca junija. V oddaji boste lahko slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Pred nami je torej izjava za javnost 5 verskih organizacij ob Svetovnem dnevu begunca z naslovom Vedeti z namenom razumeti. Izjavo bo prebral direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater dr. Robin Schweiger.
V svojem sporočilu za leto 2020 papež Frančišek vabi vse ljudi vere in dobre volje, da spoznajo migrante in begunce. Letos še posebno tiste, ki so bili prisiljeni bežati, vendar jim ni uspelo prečkati mednarodno mejo, to so notranje razseljene osebe. Papež Frančišek nas spodbuja, da spoznamo z namenom, da bi razumeli. Osebno znanje je potreben korak, da bi se zavedali mučnega stanja drugih in ga razumeli. Ob Svetovnem dnevu begunca 2020 presrčno podpiramo papeževo povabilo, kajte mučno stanje notranje razseljenih oseb je pogosto nevidna tragedija, ki jo je globalna kriza pandemije COVID-19 samo še poslabšala. Danes je na svetu več kot 50,8 milijona notranje razseljenih oseb, ki so prisiljene, da zapustijo svoje domove zaradi konfliktov, nasilja ali preganjanja. Notranje razseljene osebe živijo v zelo težki situaciji, ko se borijo, da bi našli varnost v svoji domači deželi ali pa ne morejo priti do mednarodne meje, jo prečkati, da bi zaprosili za status begunca. Več milijonov notranje razseljenih oseb so žrtve naravnih nesreč. Kot humanitarne organizacije in skupnosti mi spremljamo, služimo in vključujemo notranje razseljene ljudi povsod po svetu in pozivamo vodilne politike ter vplivne ljudi, da prisluhnijo njihovim potrebam in posvečajo svojo pozornost njihovim prizadevanjem. V času COVID-19 smo videli te radikalno ranljive skupine, ki čutijo naraščajoče tvegane zaščite pri svojih lastnih vladah. Globoko socialna in finančna kriza, ki jo je pandemija povzročila, bo gotovo imela posledice, da bo skrb za notranje razseljene ljudi potisnjena v ozadje. Nekatere naše organizacije zagovarjajo povečano legalno zaščito, nediskriminatoren dostop do uslug, spoštovanje njihovega dostojanstva, uzakonitev za urejanje miru in spravni programi za notranje razseljene ljudi. Pri sodelovanju s specialnim poročevalcem Združenih narodov za človekove pravice notranje razseljenih ljudi in globalno zaščitno skupino, ki je obeležila 20. obletnico mejnika vodilnih načel o notranjem razseljevanju in generalnemu sekretarju Združenih narodov na visoke ravni za notranje razseljene ljudi, pozivamo na obnovljeno pozornost za mučno stanje notranje razseljenih ljudi po vsem svetu. Pomembno je, da notranje razseljene osebe v tej krizi ne bodo pozabljene. Pozivamo države, da uporabljajo svojo suvereno odgovornost za njihovo zaščito na podlagi vodilnih načel za notranje razslojevanje, ne da bi opustili že obstoječo humanitarno pomoč, pravi Cecilia Jimenez-Damari, ki je poročevalka Združenih narodov za človekove pravice notranje razseljenih ljudi. Razselitev se tiče vedno resničnih oseb in mi se moramo vedno zavedati, da je bil Jezus nekoč notranje razseljena oseba. Verjetno je, da ima večina od nas tudi kako obliko preseljevanja v svoji družinski zgodovini. Če se povežemo z današnjimi iskalci zatočišča v naši sredini, bomo zvedeli več resnosti njihovega težavnega položaja. Odprte oči in srce nas bo vodilo k jasnejši ideji, kako naj jim pomagamo. COVID-19 nas je pretresel, da premišljujemo o razseljevanju v svojih srcih in o pomankljivosti v naših ekonomskih in političnih sistemih. Pohlep zelo lahko prežene sočutje. Globoko v svojih srcih vemo, da skrb za druge, neizkoriščevanje, nas resnično humano oblikuje. Mantram kot najprej jaz in moja država manjka globine in so rezultat zgrešenega mišljenja. V teh negotovih časih nas papež Frančišek spodbuja, da smo blizu služenju. Za svetovni dan begunca 2020 pozivamo k preobrazbi. Vabimo, da odpremo oči in srca za spoznanja, opazovanja in za sodelovanje pri življenju beguncev, notranje naseljenih oseb in migrantov. Preko njih bomo jasneje spoznali resnico o nas samih, o naši družbi in smeri, kateri naj sledimo. Svoje glasove združujemo s papežom Frančiškom v njegovem sporočilu za leto 2020. Ne gre za statistiko, gre za resnične ljudi. Če jih bomo srečali, bomo zvedeli več o njih. In ko bomo spoznali njihove zgodbe, jih bomo zmogli tudi razumeti.
To je bila izjava za javnost 5 krščanskih organizacij ob Svetovnem dnevu begunca z naslovom Vedeti z namenom razumeti. Oddajo Gradimo odprto družbo nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Najprej o 7. obletnici papeževega obiska na Lampeduzi. V sredo 8. julija je minilo 7 let, odkar je papež Frančišek obiskal Lampeduzo, otok, ki leži med Sicilijo in Tunizijo. Šlo je za njegovo prvo potovanje v pontifikatu in pomenljivo je, da je izbral prav otok, ki je simbol trpljenja mnogih migrantov in beguncev na področju Sredozemlja. Ob 7. obletnici tega obiska je Sveti Oče 8. julija letos ob 11. uri obhajal Sveto Mašo v domu Svete Marte. Zaradi trenutne zdravstvene situacije so se je udeležili le zaposleni na oddelku za migrante in begunce dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Med homilijo je papež Frančišek pozval k izpraševanju vesti v našem odnosu do beguncev in migrantov. Vse, kar kristjani v dobrem in slabem storimo drugim, storimo Kristusu, je Sveti Oče dejal v nagovoru med spominskim bogoslužjem v domu Svete Marte. Spregovoril je tudi o taboriščih v Libiji, napadih in nasilju nad migranti, prečkanjih Sredozemskega morja, reševanjih in zavračanjih. Kot je pojasnil, javnost ob dogajanju v Libiji dobiva le razrečeno različico. Niti predstavljati si ne moremo pekla, ki ga doživljajo ljudje v tamkajšnjih taboriščih. Frančišek je pri tem izrecno uporabil izraz koncentracijsko taborišče in dodal: ti ljudje so prišli le z upanjem, da bi pričkali morje. Kultura blagostanja, ki nas je pripeljala do tega, da mislimo le nase, nas je naredila neobčutljive za krike drugih, tako da živimo v milnih mehurčkih, je dejal Frančišek. Srečanje z drugimi pa je tudi srečanje s Kristusom. On je tisti, ki trka na naša vrata in je lačen, žejen, tujec, nag, bolan ter jetnik, in prosi, da bi ga srečali in mu pomagali. Naslednja novica prihaja iz Nemčije. Mladi sirski begunci so presenetili na maturi. Na berlinsko gimnazijo Alberta Schweitzerja je maturitetna spričevala prišla podeliti sama nemška ministrica za družino Franziska Giffey. To je storila zato, ker so med najuspešnejšimi migranti na tej gimnaziji mladi sirski begunci. Pred 5 leti, ko je tudi z razširitvijo islamske države v Siriji divjala državljanska vojna, so zdajšnji uspešni maturanti še kot otroci, tako rekoč brez vsega, ne da bi znali besedo nemško, pribežali v Nemčijo. Spomniti velja, da je bila tedaj, leta 2015, nemška vlada Angele Merkel z izjemno zgodovinsko gesto v Nemčijo spustila okoli 1 milijon sirskih beguncev. Večinoma gre za pripadnike sunitske večine, proti kateri je uperjen režim Bašarja al-Asada, ki se opira na manjšine alavitov, šiitov, kristjanov in druzov. Vsi ti otroci in najstniki med sirskimi begunci so postali veliki izziv za nemški šolski sistem, ki pa ga je, kot zdaj vidimo, odlično obvladal. Mladi begunci pa so Nemčiji hvaležni tudi zato, ker so se v njenih šolah izredno dobro naučili nemško. Med maturanti berlinske gimnazije Alberta Švajcerja so lahko ponosni in srečni predvsem Hazar Abaza, Amar Abo Hvač in Lin Garan. Njihove ocene na maturi so spektakularne, saj so boljši od njihovih vrstnikov, ki že 18 let živijo v Nemčiji. Postali so simbol uspešne vključitve v nemško družbo. Hazar Abaza, najboljša maturantka na omenjeni berlinski gimnaziji, se je po podelitvi pred novinarji spominjala. Ko sem bežala iz Sirije, so letala vse zbombardirala in nikjer nismo mogli več živeti. Z očetom in bratom smo sedli v gumijast čoven, prečkali smo Sredozemsko morje, Grčijo, Makedonijo in tako naprej. Njen oče je bil na podelitvi vidno ganjen. Zdaj bo študirala ekonomijo. Vse te izjemno uspešne maturante, ki so pred 5 leti, ko še niso znali niti besedice nemško, prišli iz Sirije, je na Twitterju pozdravil tudi naslednji komentar maturantke rojene v Nemčiji. Po 5 letih učenja nemščine so dosegli boljši uspeh v tem jeziku, kot sem ga sama, čeprav je to že 18 let moj materni jezik. Zato jim iz vsega srca čestitam in izrekam spoštovanje. Ministrica za družino, ženske, upokojence in mladino, Franciska Giffey, pa je po podelitvi dejala: "Kakšen izjemen potencial, kakšna velika moč za Nemčijo se skriva v teh mladih. Delali bodo za Nemčijo, za njeno dobro." Ti maturanti so zanjo dokaz, da je integracija sirskih beguncev v Nemčiji na dobri poti. Še zadnja novica, ta je iz domovine. V mesecu juliju so uslužbenci Microsofta pripravili za sodelavce in uslužbence Jezuitskega združenja za begunce 4 enourna izobraževanja za uporabo aplikacij Teams. Spoznavali so uporabo Outlooka, Teamsa, OneDrivea in SharePointa. S tem izobraževanjem so spoznali nove možnosti delovanja in sodelovanja med različnimi uradi Jezuitskega združenja za begunce po svetu, kakor tudi znotraj uradov. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031-636-964. Ponavljam, 031-636-964. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je končana, pripravil jo je pater Robin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za pozornost in vabljeni k spremljanju znova v nedeljo 23. avgusta.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.